Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 za alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hapa studio anayokaribisha katika Kumekucha Afrika ni mimi Abdul Shakur Abud.
Na mimi hapa jina langu Harrison Kamau, tukikaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 18 Juni mwaka wa 2019, siku ya kimataifa ya kupambana na ukame. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, tunaripoti juu ya hukumu inayotarajiwa huko nchini Kenya kuhusika na washukiwa wa shambulio la kigaidi katika chuo kikuu cha Garissa mwaka wa 2015. Je, walionusurika wanatarajia nini?
Ni haki tendeke tu. Haki tendeke tu. Kama ni hao wafungwa, kama si hao acha mkono wa sheria ufanye kazi. Acha ni Mungu pia awasaidie pia ashinde kesi. Lakini kama ni hao acha wafungwa.
Maafisa wa Misri wanasema rais wa zamani, kiongozi wa kwanza aliyechaguliwa kidemokrasia, Mohamed Morsi, aliyefariki, amefariki kutokana na mshtuko wa moyo hapo jana.
Na rais Donald Trump anatarajiwa kuanzisha rasmi kampeni yake ya uchaguzi wa 2020, lakini uchunguzi unaonyesha yuko nyuma ya mgombea wa chama cha Democratic. Je, anaweza kushinda tena mwakani?
Inategemea vile uchumi inavyojiendeleza. Mwaka ujao, kama uchumi wa Marekani uko dhabiti, watu wanaonelea kwamba mapato yao ni mazuri na kwamba uchumi unaendelea vyema, nafikiria bwana Trump atashinda uchaguzi.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Ni matumaini yetu utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa, na matangazo unaweza kusikia katika tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Kwanza basi, habari za dunia, Harrison anasomea.
Mabomu matatu ya kujitoa muhanga yalilipuka wakati mmoja kwenye jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa Nigeria na kusababisha vifo vya takriban watu 30 na kujeruhi wengine zaidi ya 40, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa hapo jana Jumatatu na maafisa wa serikali. Hakuna kundi lililodai kuhusika na mashambulizi hayo yaliyotokea Jumapili kwenye kijiji cha Kadunga wakati watu wakikusanyika kunywa bia na kutazama mpira wa soka. Maafisa wanalalamika kwamba idadi hiyo kubwa ya vifo imetokea kutokana na kutokuwepo na vituo vinavyostahiki vya huduma za dharura ndani na karibu ya kijiji hicho. Inasemekana kuwa wajitoa muhanga watatu walijilipua, huku lawama ikielekezwa kwenye kundi la kigaidi la Boko Haram. Rais Muhammadu Buhari amelaani tukio hilo na kuomba idara ya usalama kuongeza doria, hasa kwenye maeneo yanayopitia changamoto za kiusalama. Kundi la Boko Haram katika muongo mmoja uliopita limeua takriban watu 1,300 katika juhudi za kusimika utawala wa Kiislamu kaskazini mashariki mwa Nigeria. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inaeleza kwamba ongezeko la idadi ya watu duniani linaendelea kuwa kiwango kidogo zaidi, lakini bado linakisiwa kufikia kilele cha watu bilioni 11 kufikia mwisho wa karne hii. Kulingana na ripoti hiyo iliyotolewa jana, ni kwamba ongezeko la umri wa kuishi pamoja na kupunguka kwa uzazi ina maana kwamba ukuaji wa idadi ya watu itasita kabisa mwaka wa 2100. Idara hiyo inashughulikia masuala ya kiuchumi na kijamii, na ambayo hutoa takwimu zake kila miaka miwili, imesema kuwa uzazi unakisiwa kushuka kutoka wastani wa watoto 2.5 kwa kila mama kama ilivyo sasa hadi 1.9 kufikia mwaka wa 2100. Ili kudumisha ukuaji wa idadi ya watu ulimwenguni, kila mwanamke anahitajika kupata watoto 2.1 bila kuzingatia athari za uhamiaji. Hata hivyo, kushuka kwa uzazi hakutarajiwi kufanyika kote ulimwenguni. Ripoti hiyo inasema kuwa uzazi utaongezeka maradufu kwenye mataifa yaliyoko chini ya jangwa la Sahara barani Afrika kufikia mwaka wa 2050. mataifa maskini yamesemekana kuongezeka kuongoza kwenye ongezeko la idadi ya watu, swala linalotoa changamoto katika kukabiliana na umaskini, usawa wa kijinsia, huduma za afya na elimu, kulingana na taarifa iliyotolewa na naibu katibu wa idara hiyo Lu Zenmin. Na waziri wa fedha wa Ethiopia anasema serikali inajitayarisha kubinafsisha baadhi ya mashirika ya umma. Hata hivyo, mpango wake wa kuuza sehemu ya shirika lililokuwa linachukuliwa ni lulu ya taifa inakumbwa na malalamiko. Abdishakur Abud anatusomea ripoti ya Sara Kimani kutoka Addis Ababa.
Kwenye pembe ya makao makuu ya shirika la ndege la Ethiopian Airlines mjini Addis Ababa, kuna ndege aina ya DC-3 ambayo inakumbusha tukio la kihistoria kwamba hilo ni shirika la taifa lenye ufanisi mkubwa barani Afrika, lilofanya safari yake ya kwanza ya kimataifa miaka 73 iliyopita. Hivi sasa shirika hilo la ndege linamtafuta mshirika mwingine, ikiwa ni sehemu ya mpango wa Waziri Mkuu Abiy Ahmed kubinafsisha baadhi ya mashirika umma ya nchi hiyo. Waziri wa fedha Ahmed Shide anaeleza kwamba lengo lao ni kwamba katika miaka hii yote serikali ilijihusika kikamilifu katika uchumi na hivi sasa inataka kuleta uwiano. Anasema wanataka kurahisisha maendeleo endelevu, akisema watabinafsisha sekta nne kwanza: mawasiliano, safari za ndege, nishati na uchukuzi. Mojawapo wa shirika lulu pia ni kampuni ya taifa ya mawasiliano Ethio Telecom lenye wateja milioni 65. Baadhi ya makampuni yanaeleza kwamba uamuzi wa kufungua masoko ya Ethiopia umetokea wakati mwafaka kabisa. Hata hivyo, si kila mtu anakubaliana na uamuzi huo kama njia bora ya kuendelea mbele. Getacho Alemu wa taasisi ya uwekezaji mjini Addis Ababa anasema matatizo ya kiuchumi ya nchi hiyo hayawezi kutanzuliwa kwa binafsaji peke yake. Anasema kunahitajika utekelezaji wa kanuni na sera za uwekezaji bora kwanza, uwajibikaji na uwazi kabla kufikia hatua hiyo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Waraka rasmi wa Korea Kaskazini ambao Sauti ya Amerika imeweza kupata unaashiria kuwa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un hayuko tayari kamwe kusitisha programu yake ya nyuklia. Msimamo unaonekana kutofautiana na mtazamo wa utawala wa Trump kuwa yuko tayari kuisitisha. Waraka huo ni wa kutoa mafunzo kwa maafisa wa ngazi za juu wa kijeshi kutoka Pyongyang kuhusu msimamo wa taifa lao kwenye swala hilo kabla ya mkutano wa pili na rais wa Marekani Donald Trump. Waraka huo unaonesha wazi kuwa Kim alihudhuria mkutano wa Hanoi kutia saini mkakati wa mwisho wa kukubalika kama mojawapo ya mataifa yenye nyuklia muhimu kwa ulimwengu. Kim ananukuliwa akisema kuwa atatumia mkutano wao kushinikiza umuhimu zaidi wa nyuklia waliotengeneza. Kutokana na waraka huo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani ameambia VOA idhaa ya Korea jana Jumatatu kuwa Trump ameendelea kuzingatia malengo aliyoweka kwenye mkutano wa Singapore ya kuimarisha uhusiano wa Marekani na Korea Kaskazini, kuwa na uhusiano wa kudumu pamoja na kusitisha programu ya nuclear. Polisi wa jiji la Toronto, Canada wamesema kuwa milipuko ya risasi ilisikika jana wakati wa kusherehekea ushindi wa timu ya mpira ya vikapu ya Toronto Raptors iliyochukua ubingwa wa kombe la NBA la Marekani na kupelekea maelfu ya mashabiki waliokusanyika kukimbilia usalama, huku watu wawili wakijeruhiwa na washukiwa wawili kukamatwa. Waziri Mkuu Justin Trudeau alikuwa miongoni mwa wageni mashuhuri waliohudhuria sherehe hizo nje ya jengo la meya wa jiji, yani City Hall, na sherehe ziliendelea licha ya tukio hilo. Awali, meya wa Toronto John Tory alitoa wito kwa wakazi kujitokeza kwa wingi kusherehekea ushindi wa kwanza wa timu ya Canada Raptors kushinda ubingwa na kutangaza hii ni siku ya We the North Day, ikiwa ni usemi wa timu hiyo. Takriban watu milioni moja na nusu wanasemekana walihudhuria sherehe hizo zilizoshuhudia msongamano mkubwa. Timu ya Raptors ilishinda ile ya Golden State Warriors ya California kwa pointi 114 dhidi ya 110 kwenye mchezo wa sita wakati wa finali za NBA, ikiwa mara yake ya kwanza katika historia yake ya miaka 24.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na kama baada ya taarifa hiyo, habari yenye uzito alfajiri ya hii leo inatupeleka wapi huko?
Moja kwa moja tunaelekea Afrika, upande wa kaskazini mwa Afrika. Basi habari yenye umuhimu kwa alfajiri ya leo ni kifo cha rais wa kwanza kuchaguliwa kidemokrasia wa Misri, Mohamed Mursi, aliyefariki akiwa mahakamani jana kwa mashtaka ya tuhuma za ujasusi, na maafisa wa serikali wanasema amefariki kutokana na mshtuko wa moyo. Mursi, aliyekuwa na umri wa miaka 67, alikuwa kiongozi wa juu wa chama kilichopigwa marufuku cha Muslim Brotherhood na alikuwa jela tangu kupinduliwa mwaka wa 2013. Sasa Abdishakur, wafuasi wake huko Misri kwa ujumla wanasema nini kutokana na kifo hicho?
Kwa hakika tayari chama cha Muslim Brotherhood cha Misri kilichopigwa marufuku kinaeleza kifo cha kiongozi huyo kuwa ni mauaji na kutoa wito kwa wananchi wote kujitokeza kwa wingi kwa mazishi yake na mbele ofisi za ubalozi wa Misri kote duniani, ingawa serikali haijatangaza bado mpango wa maziko. Mwendesha mashtaka wa taifa anasema Mursi alizirai alipokuwa kizimbani na alianguka mara tu baada ya kuzungumza kwa dakika 5 na kutangazwa amefariki alipofika hospitali. Awali mwendesha mashtaka alisema hakuna ishara ya majeraha ya karibuni kwenye mwili wake. Wachambuzi wanasema kifo chake huenda kikazusha upya shinikizo la kimataifa dhidi ya serikali ya Misri kutokana na rekodi yake mbaya ya haki za binadamu, hasa hali katika jela zake ambako maelfu ya wanaharakati wa Kiislamu na wasio wa Kiislamu wanashikiliwa. Hapo awali familia ya Mursi ilieleza kwamba hali yake inazidi kuwa mbaya akiwa jela na ilikuwa nadra kuruhusiwa kumtembelea. Afisa mmoja wa afya amethibitisha kwamba kiongozi huyo aliyetawala kwa mwaka mmoja alifariki kutokana na mshtuko wa moyo, na anasema alikuwa na matatizo ya afya kutokana na kisukari na shinikizo la damu, na alikuwa anapatiwa matibabu katika hospitali moja kibinafsi na hospitali ya polisi mjini Cairo, akikanusha kwamba alikuwa hapewi matibabu. Chama cha Muslim Brotherhood cha Jordan kwa upande wake kinadai kifo cha Mursi ni kitendo cha uhalifu. Katibu mkuu wa chama cha Islamic Action Front cha Jordan, Murad Adilai, amesema wanamchukulia kiongozi huyo kuwa ni shujaa.
Daktari Mohamed Mursi ni rais wa kwanza raia aliyechaguliwa katika historia ya Misri. Yeye ni shujaa wa uhuru, shujaa wa uhalali, shujaa wa demokrasia na shujaa wa uchaguzi huru. Hii leo Mohamed Mursi anawakilisha uhuru wa taifa hili.
Mursi alikuwa tayari anatumikia kifungo cha miaka 20 kwa kupatikana na hatia kutokana na mauaji ya waandamanaji mwaka 2012, na hakimu wa jana kabla ya kufariki alikuwa anatangaza hukumu ya kifo kwa kiongozi huyo kwa ajili ya ujasusi pamoja na wafungwa wengine. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linatoa wito wa kufanyika uchunguzi wa huru na kina kuhusiana na kifo cha Mursi. Na kundi la Human Rights Watch kinaeleza kwamba mashtaka mapya dhidi ya Mursi yalikuwa yamechochewa kisiasa na alikuwa amefungwa chini ya hali ya kikatili na isiyo ya kibinadamu. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni saa 10:30 na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Tuendelee na habari za dunia.
Utawala wa Trump Jumatatu umetangaza mipango ya kupunguza mamilioni ya dola za misaada kwa mataifa ya El Salvador, Guatemala na Honduras. Ripoti hiyo imetolewa baada ya Rais Trump kulalamikia dhidi ya wimbi la maelfu ya wahamiaji kutoka mataifa hao ambao wameingia hapa Marekani wakitafuta hifadhi kupitia mpaka wa Mexico. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani, Morgan Ortagas, amesema kuwa misaada kuelekea mataifa hayo itasitishwa hadi pale serikali itaridhika kuwa yanachukua hatua madhubuti kupunguza idadi ya wahamiaji wanaoingia hapa Marekani. Hata hivyo, wajumbe wa Marekani wamekuwa wakihimiza serikali kubatilisha hatua hiyo, wakihofia kuwa usitishwaji wa msaada huenda ukaongeza umaskini, taharuki za kisiasa, pamoja na ukosefu wa usalama kwenye mataifa ya El Salvador, Honduras na Guatemala, ambayo kwa ujumla yanajulikana kama Northern Triangle. Na madaktari wa Kenya wanaendelea kufuatilia na kukagua kwa karibu mgonjwa mmoja magharibi mwa nchi alionyesha dalili sawa na za Ebola, wakati Kongo ikiendelea kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa huo, huku Uganda ikithibitisha vifo viwili kutokana na maradhi hayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mgonjwa wa Kenya yuko kwenye wadi maalum katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kericho, ambako wafanyakazi wameshauriwa kuchukua tahadhari za kutosha. Gavana wa kaunti hiyo Shadrack Mutai amesema kuwa hospitali hiyo pamoja na vituo vingine vya afya vimejiandaa vya kutosha kukabiliana na mlipuko wote ule. Iwapo mgonjwa huyo atathibitishwa kuwa na Ebola, basi hiyo itakuwa kesi ya kwanza nchini Kenya. Kenya haijawahi kukabiliana na Ebola hapo awali, na baadhi ya madaktari wanashuku iwapo iko tayari kukabiliana na ugonjwa huo iwapo utatokea. Hata hivyo, waziri wa afya wa Kenya ameondoa hofu hiyo hapo jana miongoni mwa wakazi.
Naam, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu katika Kumekucha Afrika, tunaelekea huko Kenya ambapo mahakama moja mjini Nairobi inatarajiwa hii leo kuwahukumu washukiwa wakuu wa shambulio la kigaidi lililoua watu takriban 100, wengi wao wanafunzi, katika chuo kikuu cha Garissa miaka 4 iliyopita, ambapo magaidi wa Al-Shabaab kutoka Somalia walikiri kuhusika. Miongoni mwa washukiwa hao walozuiliwa korokoroni tangu mwaka 2015 ni Rashid Mberesero, raia wa Tanzania aliyekamatwa ndani ya chuo hicho. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko amekuwa akifuatilia matukio hayo kwa makini kwa miaka 4, na amezungumza na mmoja wa wanafunzi walionusurika, Eric Malusha, ambaye anaanza kwa kutaja rafiki zake waliofariki siku hiyo.
Kuna Gideon Makurewa, kuna Joli Kanana, Mary, na hiyo vijana pili nimesahau kidogo, na kwa kadhaa Laban wale kwa chairman, nashukuru nilifanikiwa kutoroka, kapatiwa transfer, sasa nimemaliza shule. Moi Eldoret, mimi niliruka fence ya shule sababu nilisikia tu hizo makelele. Mimi na mwenzangu mmoja tukatoka kwa room, tukapita mlango wa nyuma backdoor, karuka fence ya mbongo mezunguka hiyo hostel, tukakimbia tukapita kiwanja, tukaruka fence ya kiwanja. Na sasa hivi kwa hapa ni Mungu, kama ni Mungu ni miujiza. Sasa inaanza kitu kama 4 kielekea 5 kielekea paka saa 7 hivi, kuja kushusha 7 mchana.
Ushapata bahati ama nafasi ukarudi chuo kikuu cha Garissa siku moja baada ya hapo?
Sijaipata nafasi, ilikuwa automatic transfer. Familia yangu inashukuru tu, lakini haisemi mambo maneno mengi sababu wao walishaona mtoto wao pia alinusurika. Kwa hivyo ni Mungu tu ashukuru hiyo tu.
Uamuzi unatarajiwa katika mahakama za Kenya, utatuambia nini? Mnatarajia uamuzi aina gani?
Ni haki tendeke tu, haki tendeke tu. Kama ni yao wafungwe, kama si yao acha mkono wa sheria ufanye kazi, acha ni Mungu pia awasaidie pia washinde kesi, lakini kama ni yao acha wafungwe.
Ukikumbuka kisa hicho na visa vingine vimetokea Kenya, Dusit tu Nairobi ikashambuliwa tena, unaweza zungumza vipi sheria za kukabili ugaidi hapa Kenya?
Hapa ni reke tu watrenio wengi. Reke si ni squad ya kutakolini terrorism, ni ongezo tu. Training pia ifanyiwe more issues pia watrenio reke. Sababu pia hivi matukio yamekuwa mengi, mara wakitia Dusit, Westgate. Sasa ni ongezo tu. Kiongezo itakuwa saa. Alafu pia kama vitu kama helicopter za for fast nini, mobility. Mobility hiyo pia haraka. Matukio sokoni zinatakuliwa fast.
Hivi umekamilisha chuo kikuu, tuweze umesomea nini na unatarajia nini maishani baadaye?
Nimesomea economics.
Uchumi.
Uchumi. Bachelor of Arts Economics. April 10th ndio tumemaliza mtihani kwa mwisho. Graduation ni August 23rd. 22nd and 3rd. Sasa tumemaliza. Kazi natujua tutapata vipi, lakini tukipata pia ni sawa. Tunaomba tu.
Basi tukiondoka huko nchini Kenya, tuelekee huko Iran ambapo msemaji wa idara ya nishati ya atomiki ya Iran, Behrouz Kamalvandi, aliwaambia waandishi wa habari katika kituo cha kinu kikubwa cha maji ya nyuklia cha Arak kwamba serikali ya Teheran inatarajia kuvuka kiwango cha kilogramu 300 za uranium iliyorutubishwa katika daraja ya chini iliyowekwa na makubaliano ya nyuklia ya mwaka wa 2015 na JCPOA katika siku 10 zijazo. Abdishakur, hii itamaanisha kwamba Iran kwa mara ya kwanza inavunja makubaliano hayo ambayo Marekani imeshajiondoa.
Naam, kamao kiwango hicho kikivukwa taifa hilo la Kiislamu linakuwa linavunja makubaliano ya kimataifa ya nyuklia na hivyo kuzusha mvutano mpya na Marekani hivi sasa. Televisheni ya taifa ya Iran ilitangaza moja kwa moja mkutano wa mkuu wa idara ya taifa ya nishati atomiki huko Arka akitangaza uamuzi wa Tehran kuvunja kiwango kilichowekwa na makubaliano ya kimataifa ya nyuklia ya mwaka 2015 inayojulikana kama JCPOA pamoja na mataifa matano ya baraza la usalama na Ujerumani P5+1. Msemaji wake Behruz Kamalvandi aliwaambia waandishi wa habari kwamba Iran imeongeza mara 4 uzalishaji wa uranium ya daraja ya chini mnamo siku chache zilizopita na itavuka kiwango cha kilogram 300 hapo Juni 27. Anasema Iran itaongeza uzalishaji wa uranium iliyorutubishwa kwa daraja ya juu vile vile.
Mahitaji ya Iran ya bidhaa nyingine zinazotokana na nyuklia yanaongezeka vile vile na Teheran itazalisha hadi tani 130 za maji mazito katika miezi miwili na nusu ijayo.
Lakini Kamalvandi hajapinga uwezekano kabisa wa kurudi katika kiwango cha mwaka 2015 ikiwa mataifa ya Ulaya yaliyotia saini mkataba huo ambayo ni Ufaransa, Ujerumani na Uingereza yanakubali kutoweka vikwazo vya uchumi vya Marekani vilivyotangazwa Novemba mwaka 2018. Hata hivyo, rais wa zamani wa Iran Abdul Hassan Beni Sadr ameiambia Sauti ya Amerika kwamba anadhani kiongozi wa kidini Ayatollah Khamenei amejikuta katika mtego.
Idara ya nishati ya atomiki inajaribu kuonyesha wananchi kwamba inafanya kitu fulani kukabiliana na utawala wa Trump, lakini Teheran kwa hakika haina hatua nyingi za kuchukua. Kwa hakika sidhani Iran itafutilia mbali makubaliano ya nyuklia ya mwaka wa 2015 kwa sababu itajikuta imetengwa zaidi kimataifa na kukabiliwa na vikwazo zaidi kutoka kwa Umoja wa Mataifa.
Tangazo la Iran la kuongeza uzalishaji wa uranium yake limetolewa wakati mvutano umeongezeka na Marekani kutokana na mashambulio ya meli mbili kwenye ghuba ya Oman hivi karibuni. Lakini Washington imeshindwa kuwashawishi washirika wake wakuu wa Magharibi kwamba Iran ilihusika na mashambulio hayo na kuzusha pia mvutano ndani ya serikali ya Trump, ambapo kuna baadhi ya maafisa wakitaka hatua za kijeshi zichukuliwe dhidi ya Iran na wengine wakipinga.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Oh, mwanangu, dunia ina mambo, sikia maneno na kuambia ka.
Naam, napenda sikilizaji, Viji Mambo itakuleteni wiki ijayo. Lakini tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba Tanzania na Marekani wamekutana huko Dar es Salaam kuzungumzia namna ya kuimarisha biashara kati ya nchi zao. Marekani inasema kwamba bila kuimarisha mazingira ya biashara na kuipa nguvu sekta ya binafsi, Tanzania haiwezi kufikia lengo la kuwa na uchumi imara unaojitegemea. Dina Chahali na ripoti kamili.
Serikali ya Tanzania imekutana na kufanya majadiliano ya kibiashara na Marekani ili kujenga mahusiano mazuri ya uwekezaji, ikizingatiwa kwamba wafanyabiashara wa Marekani wamewekeza zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 4.7 nchini Tanzania na kuzalisha nafasi za ajira zipatazo 52,000. Akifungua mjadala huo, kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania Imni Peterson alisisitiza kwamba nchi yake ina nia dhati kufanya kazi na serikali ya Tanzania katika kuainisha fursa za biashara na uwekezaji, lakini akataka sekta binafsi ipewe nafasi ya kukua.
Kutimiza ndoto ya Tanzania kuwa nchi ya viwanda, nguvu ya sekta binafsi. Muhimu, kulipa kodi ni muhimu sana, lakini sekta binafsi inatimiza kazi muhimu za kijamii. Inazalisha kazi, inaajiri watu.
Angela Kairuki ni waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu uwekezaji. Yeye anasisitiza kwamba Tanzania inajitahidi kuweka mazingira wezeshi ya kuinua sekta binafsi hapa nchini.
Kupitia serikali hii ya awamu ya tano, msisitizo wake mkubwa ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na sekta binafsi imara, na tumeshuhudia tunayo sekta binafsi imara sana, na leo hii tuko na mazungumzo na wawekezaji kutoka Marekani. Ni takriban kampuni 47 ambazo zimehudhuria leo hii. Lakini tukiangalia tangu mwaka 1990 mpaka leo hii miaka 28 sasa tangu tuanzishe kituo cha uwekezaji Tanzania, tumeshakuwa na miradi zaidi ya 239 kutoka katika nchi ya Marekani ambayo imekuja kuwekeza hapa Tanzania yenye thamani ya takriban dola za Kimarekani bilioni 4.7.
Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Palamagamba Kabudi na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya sekta binafsi Tanzania TPSF Godfrey Simbeye walizungumzia umuhimu wa majadiliano ya kutatua changamoto za wawekezaji wa ndani na nje ya nchi.
Mfululizo wa mikutano hii ieleweke kabisa, lengo lake sio tu kushughulikia kero au kushughulikia matatizo yanayowakuta wawekezaji kutoka nje.
Serikali tayari imefanya majadiliano kama haya ya kibiashara na nchi za China na Uingereza. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Naam, asante sana Dina kwa ripoti hiyo. Inatukamilishia Kumekucha, lakini hatuondoki hapa bila ya kukuleteni muktasari wa habari ambao utasoma hapa na Harrison Kamau hivi punde. Nakukumbusha kwamba usikose kusikiliza VOA Express baadaye hii leo saa 10:30, na usikose kushiriki katika Live Talk siku ya Ijumaa. Tuendelee na habari, muktasari wa habari.
Mabomu matatu ya kujitoa muhanga yalilipuka wakati mmoja kwenye jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa Nigeria na kusababisha vifo vya takriban watu 30 na kujeruhi wengine zaidi ya 40, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa hapo jana Jumatatu na maafisa wa serikali ya Nigeria. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inaeleza kwamba ongezeko la idadi ya watu duniani linaendelea kwa kiwango kidogo zaidi, lakini bado linakisiwa kufikia kilele cha watu bilioni 11 kufikia mwisho wa karne hii. Kulingana na ripoti hiyo iliyotolewa jana, ni kwamba ongezeko la umri wa kuishi pamoja na kupunguka kwa uzazi ina maana kwamba ukuaji wa idadi ya watu itasita kabisa mwaka wa 2100. Waraka rasmi wa Korea Kaskazini ambao Sauti ya Amerika imeweza kuupata unaashiria kuwa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un hayuko tayari kamwe kusitisha mpango wake wa nyuklia. Msimamo unaonekana kutofautiana na mtazamo wa utawala wa Trump kuwa yuko tayari kusitisha programu hiyo. Polisi wa jiji la Toronto, Canada, wamesema kuwa milipuko ya risasi ilisikika jana wakati wa kusherehekea ushindi wa timu ya mpira wa vikapu ya Toronto Raptors iliyochukua ubingwa wa kombe la NBA la Marekani na kupelekea maelfu ya mashabiki waliokusanyika kukimbilia usalama, huku watu wawili wakijeruhiwa na washukiwa wawili kukamatwa. Waziri Mkuu Justin Trudeau alikuwa miongoni mwa wageni mashuhuri waliohudhuria sherehe hizo nje ya jengo la meya wa jiji hilo. Utawala wa Trump Jumatatu umetangaza mipango ya kupunguza mamilioni ya dola za misaada kwa mataifa ya El Salvador, Guatemala na Honduras. Ripoti imetolewa baada ya Rais Trump kulalamikia dhidi ya wimbi la wahamiaji.
Mwisho wa muhtasari wa habari. Asante sana Harrison Kamau kwa muhtasari huo unaotukamilishia Kumekucha Afrika kwa leo siku ya Jumanne. Asante kuungana nasi, msikose kwa nasi wakati mwingine hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni, mchana mwema, kwaherini.